probíráme téma muži, ženy a Bůh. Hodně jsme se točili v této sérii kázání okolo manželství, okolo základního vztahu mezi muži a ženami, tak jak jej prezentuje Bible, ale přitom jsme v podstatě manželství ještě nemluvili. A tak to dnešní zaměření bude přímo na manželství. Moje takové základní pozorování nás křesťanů v dnešní době, v dnešní společnosti, je, že nám na manželství velmi záleží. Proto je tento titulek předán. Na manželství nám záleží, na manželství záleží. Je to pro nás křesťany velmi důležitá hodnota. Radujeme se ze svadeb, ze všech, které byly v loňském roce a které se chystají na letošní rok. Radujeme se, motivujeme k ním lidi, kázeňsky řešíme rozvody a nevěry a rodiče se od dětství modlí za své děti a jejich budoucí partnery. Je to jeden ze způsobů, jak aspoň vnímám, že se v současné době církev staví do určitého protikladu k současné společnosti. Na manželství nám velmi záleží. Proč? Proč? Proč to tak je? Proč neřešíme jediná témata tolik? Ta otázka proč, nebo tu otázku proč se může ptát různý, se mohou ptát různé druhy lidí. Může se ptát třeba nevěřící člověk, který žije na hromádce se svou přítelkyní a řekne si, proč by nám mělo záležet na nějakém papíru, máme se přece rádi. A nebo se může ptát sám sebe člověk, křesťan, zvažující rozvod, který přemýšlí a před Bohem se ptá, má cenu ještě investovat do hroutícího se vztahu, do mrtvého vztahu? Záleží na tom manželství ještě vůbec. A nebo se může ptát někdo jiný. Může se ptát malé dítě, které se dostane s tatíkem na svatbu a teďka tam vidí ty dva vepředu, on je v tom černém, ona je v tom bílém, tam stojí vepředu a ta holčička se tak jako zatáhá tatíka za rukáv a říká, co to tam dělají, proč se berou? Proč na manželství záleží? A nebo se může ptát ještě jiný člověk. Může se ptát člověk, který prošel velmi tvrdým dětstvím. Rodiče se hádali, ubližovali se, možná se rozvedli, bylo to velmi divoké. A tak on nechápe, proč by něco takového měl opakovat. Proč by vůbec měl vstupovat do manželství, do nějakého dlouhodobého vztahu. Vnímám tu poměrně velký rozpor. My křesťané oficiálně řekneme, na manželství strašně záleží. A přitom spoustu lidí bude tuto otázku zpochybňovat, bude se tam dávat otazník proč, a někdy možná zjistíme, že my sami si tam ten otazník dáváme. Proč je to tak důležité? Jak odpovídáme sami sobě na tuto otázku? Jak odpovědět sobě i druhým? Odpovídáme věcmi, které jsou zřejmé, zjevné, viditelné. Tak třeba, na manželství záleží kvůli dětem. Manželství může vytvářet bezpečnější prostor pro děti. A když se hádáme, nebo nedej bože, když se budeme rozvádět, tak to odnesou děti. Na manželství záleží kvůli dětem. A nebo na manželství záleží kvůli mě samotné. Když budu mít dobré manželství, bude mi dobře, budu šťastnější a zdravější, což dokazují některé výzkumy. Že manželství je vylepé. Na manželství dál může záležet znovu kvůli mě samotnému, abych totiž dobře prezentoval sebe samého. Dobré manželství je známkou mé osobní zralosti. Tedy je to jakýsi kredit, který mám před druhými lidmi. Jsem šťastný, vyratý a vdlouho, a teďka všichni ostatní si řeknou, jo, to je člověk, ten to takhle vydrží. Ti, co se rozvádí, to jsou ti ztroskotanci, kteří tak jako nezvládli ten život, ale já jsem to zvládl. Na manželství mi může záležet z tohoto důvodu. Zvláště v církvi, chci dobře vypadat. A nebo je prostě čistě mým motivem to, že je to napsáno v Biblii, že manželství je důležité. Všechny tyhle důvody, celý ten balík důvodů, proč nám může záležet na manželství, je pravdivý a může nás motivovat k tomu, abychom na něm pracovali. Ale dovolte mi dneska z Bible vytáhnout ještě něco úplně jiného. Ještě jeden pohled, přidat jeden důraz. Jeden motiv, který možná stojí v pozadí toho, co to znamená manželství, ale obsahuje v sobě obrovský potenciál. je to, že na manželství záleží kvůli Bohu. Ne kvůli mě, ne kvůli dětem, ne kvůli manželce, ne kvůli tomu, co si řeknou ostatní lidé. Na manželství záleží kvůli Bohu. Proč? Jaký to má dopad do našeho života? Tím se budeme dnes zabývat. Kdo máte Bible? Najděte si, prosím, list Efeským. Má to kapitolu od 21. verše. Sliboval jsem vám, že se dostaneme k apoštolu Pavlovi a v naší sérii kázání o mužích, ženách a Bohu se dostaneme i právě k tématu toho, co píše apoštol Pavel v listu Efeským, jeden ze základních textů o mužích a ženách. V něčem provokativním. Takže list Efeským, 5. kapitola od 21. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy jako Kristus, je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako je církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Na manželství záleží kvůli Bohu. Celý Pavlův argument, který tady v tom textu rozebírá, to hlavní, od čeho vyvozuje praktické aplikace do všedního života manželů, je věta, 33. verš, ne, 32. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a církev. Pavel tu tedy popisuje, nebo vidí něco, co je vidět, manželství je vidět. A on v tom vidí něco tajemného. Tak pojďme se na tom podívat. Co je tajemného na manželství? Není to zvláštní mluvit o tajemství manželství? Vždyť je to prostě smluvní vztah dvou lidí. Kus papíru, který legalizuje jejich lásku. Jsou věci, které byly tehdy, když apoštol Pavel byl a žil a psal, tak byly o manželství zjevné. A zároveň tím říká, že jsou věci, které jsou zjevné a jsou věci, které jsou tajemné, které nejsou tak úplně vidět, které potřebuje člověk jakýsi boží pohled, lepší, větší, vzdálenější pohled, aby pochopil, o co vlastně jde. A tak to, co je zjevné na manželství. Zjevné je to, že je to důležitá základní jednotka společnosti, že je to prostor pro vychovávání dětí, prostor pro hledání vzájemného štěstí a dávání lásky a kontext bezpečné sexuality. To všechno je na manželství zřejmé, očividné, dokonce do očí bijící. Apoštol Pavel však přichází k momentu, kdy zjevuje tajemství manželství, jeho hlubší podstata. A to, že manželství není o těch dvou. Ale že je o Bohu a o církvi, o Kristu a o církvi, o Bohu a o jeho lidu. To je to propojení, které tam dělá. Toto vztahují na Krista a církev, říká. A všimněte si, že tu Pavel mluví sám za sebe. Dává si sám kredit za to, že na to přišel. Budu si představit, že když tak otevřel, když tak přemýšlel nad těmito věcmi, tak ho to napadlo. A byl za to tak nadšený, že ho to napadlo, že ten napíše, já to vztahuji. Já jsem to četl ve starém zákoně, já znám natolik Ježíše Krista a já znám natolik to, co to znamená být mužem a ženou, že když si všechny tyhle věci dám dohromady, tak zjistuju, že je tady tajemství manželství. Věříme tomu, že byl veden Duchem Svatým a že je to tedy Boží řeč, a že je to Boží propojení. Jak na to mohl přijít? Pojďme se podívat. Třeba tak, že když už se podívá na začátek Bible, tak tam čte v příběhu o stvoření to, že Bůh je láska a tvoří lidi, kteří jsou obraz jeho a tedy jsou taky láska a vztahový Bůh tvoří vztahového člověka ve vztahu. Potom mohl číst knihu Ozeáš, to, co četl Mojmír na začátku bohoslužby. Mohl být fascinován tím zvláštním podobenstvím, kdy Bůh říká, já jsem muž a vy jste nevěrná žena, která neustále bude odcházet k jiným a já si ji budu muset za peníze koupit, aby vůbec přišla a byla se mnou večer. Naprosto absurdní, radikální příkaz, kdy Bůh porušuje sám svoje vlastní pravidla o tom, jak by se měl té ženy chovat. Zvláštní. V knize Ezechiel bychom našli podobný oddíl. A nebo potom Izajáš 62, dovedu si představit, že Pavlu vyběhal mráz po zádech, když četl tento verš. Izajáš 62, 5. Jako se mladí k žení s panou, tak se tví synové, Bože, ožení s tebou. Jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe. To, když já přijímám Krista, je stejné, jako když muž přijímá ženu a žena přijímá muže ve svatbě. Křest a svatba, tak máme dva velmi podobné momenty. A apoštol Pavel to vidí a dává to dohromady. Ty náznaky už byly ve starém zákoně, on to jenom spojí, pospojuje si tu cestičku. A když potom přijde Ježíš Kristus a přinese a vytvoří toho pravého muže, pravého člověka, který se obětuje pro svou milou a dá pro ní svůj vlastní život, tak teprve tehdy vyjde najevo, o čem mělo být manželství. To je teologie. To je porce teologie. Rozebrali jsme si nějaký text, aspoň jeho část. A řekli jsme si, že je tady něco viditelného, viditelného je manželství, je tady něco neviditelné a to je, že manželství mluví o vztahu. Ne o vztahu muže a ženy, ale o vztahu Boha a člověka. A teď, co to znamená pro nás? Jak se změní náš život, naše uvažování, naše manželství, anebo náš život jako single? Jak se změní náš život ve chvíli, kdy tomuto věřím, této teologii? Dovolte mi pět aplikací. První z nich, pokud tomu takto věřím a pokud takto to čtu třeba v listu Efeským, tak to znamená, že vzorem pro manželství je Bůh. Je tu Ježíš, který je vzorem pro muže v tom, že má být ve vztahu iniciativní, že má přijímat zodpovědnost za bezpečí a zajištění ženy, že má milovat svou ženu, být připraven se pro ní obětovat, být vůdcem, to neznamená být despotou, ale služebníkem, který bere druhého jako prodlouženou součást sebe sama. To je něco, co opakuji pokaždé v této sérii kázání o mužích a ženách, protože to je podstata mužství. Rád lidi okolo sebe, pokud nemám manželku, tak lidi, kteří jsou okolo mě, malou skupinku, nějaké dítě, někoho, koho budu považovat za prodlouženou část sebe sama a se sobectvím sobě vlastním, se kterým přistupuju k sobě, přistupuju i k druhým lidem. To je vzor mužství. A pak je tady církev. Církev jako vzor ženy. Jako vzor vděčného příjemce, který může důvěřovat svému muži, váží si ho. Je mu pomocí, dokonce takovou pomocí, že tady na zemi dělá většinu jeho práce. Pod jeho vedením přijímá zodpovědnost za bezpečí a zajištění rodiny a další úkoly, které na zemi tady má od Pána Boha. Bůh. Možná si řekneme, možná si někdo tak jako řekne, no tak tím ale strašně klesá hodnota ženy, když řekneme, že muž je jako Ježíš a žena jako církev. Ale všimněte si na tu retoriku, jak Ježíš uvažuje o církvi. Jak ji zve k tomu, aby se přemlouvala, aby ho přemlouvala, aby mluvila. Kolik máme v Bibli textu o tom, že Bůh nechává lidi promlouvat a zasahovat do svých rozhodnutí. On všemohoucí vládce veškerého vesmíru se ptá Mojžíše, Mojžíši, co bys udělal? A komunikuje, diskutuje s Abrahamem. Rozhoduje se podle jejich modlitek, jejich přání. Bůh klade lidi, církev, svůj lid velmi, velmi, velmi vysoko. Bere je našeho partnera. Proto používá obraz manželství. Samozřejmě, toto je dokonalý svět. V nedokonalém světě, kdy muž není, kdy hlavou muže není Kristus a kdy muž si dělá, co chce, tak podřízenost ženy se převádí z muže na Krista. To jsme si řekli minule. Že podřízenost ženy znamená být podřízena především Kristu a pokud je náhodou muž v souladu s tím, že jsem podřízena Kristu, tak je to dobře, že jsem podřízena i muži. Ale nemůžu se podřízovat muži a může mi to odvádět od Krista. A tedy podřízenost může být a znamená to, že můžu muže ovlivňovat a nemůžu se nechat snést křížku a můžu mít vlastní názor. A jsou chvíle, kdy je důležitější poslouchat Krista. To jsme si řekli minulé. Tedy vzorem pro manželství je Bůh a vztah Ježíše a církve. Rozvod je lží o Bohu. Pokud řekneme, že manželství je o Bohu a nejenom o těch dvou a nejenom o dětech, tak najednou konec manželství, rozvod, rozpad, krize, najednou není jenom o nás dvou a není jenom o dětech, ale je v tom ještě něco jiného. Je o Bohu. Jsou zjevné věci na rozvodu. Je tragédie kvůli dětem, a kvůli tomu, že mám plnou depresi a snížený pracovní výkon a můžu být vyloučen ze sboru a končím ve službě a já nevím, co ještě, můžu mít potom problémy se s někým seznámit a stojí to hodně energie a zdraví, ano, to jsou zřejmé, očividné, jasné věci o rozvodu. Ovšem, pokud řekneme, že tady je ještě tajemství o manželství, pak je to i tajemství o rozvodu. Tajemství o tom, že rozvod lže o Bohu. Manželství to má být na ukázku světu, jaký je Bůh. A to, co jsme si včetli, to, co jsme četli, to, co Mojmír četl, to, co jsem připomínal ze Starého zákona, tak Bůh nám dokazuje, že on je muž, který se nikdy své ženy nevzdává. Že on je muž, který nikdy netřískne dveřmi a nebolí nepryč, nezbaví si kufr. Neukončí ten vztah. Ale i když budou žít odděleně, a i když bude soudit svůj lid, a i když bude naštvaný, a když bude krize, tak vždycky tam má prostor pro to, aby se rádil, dokonce i v pravidelných intervalech, jak po ní bude natahovat svou ruku. To je pravda o Bohu. To je pravda o Bohu. Ať se dostaneme jakkoliv ve svém životě, Bůh je tady vždycky v tom, že nás vždycky chce táhnout zpátky, přitahovat zpátky k sobě. A rozbudte to lží o Bohu. A já samozřejmě chápu, vím, že mnozí z vás se rozvodem prošli, a vím, že to bylo určitě těžké, nechci vám teďka tady přihazovat, že to bylo ještě horší, než si myslíte, že to už to bylo hrozné, že tady ještě nějaké tajemství, které jste ani nevěděli, že to bylo tak hrozné. Ale takže nechci na vás teďka tady napamět něco víc, spíš abychom nad tím i z tohoto úhlu pohledu uvažovali, že pro děti a pro lidi okolo, pokud má být manželství odrazem vztahu Boha a člověka, tak potom je každý rozvod lží. Lží o Bohu, protože tento obraz Boha předáváme dalším lidem. Že Bůh je takový, tak práská ve dveřmi odchází pryč, vykašle se na člověka. Třetí aplikace. Manželství je nástrojem misie. Jestliže moje manželství funguje, alespoň tak, jak fungovalo manželství Pána Boha a jeho lidu, tedy se všemi těmi jako odchody a příchody a vzdalování se a přibližování se, tak je manželství v podstatě nástrojem misie, protože má ukazovat, jaký je Bůh a jaký je člověk a jak ti dva mají spolu nějak vycházet, jak mají hledat se k sobě nějakou cestu. Není to o tom, nebo nástroj misie není dokonalé manželství, kde jsou oba dva šťastní a tak se na sebe usmívají. Ne. Manželství jako nástroj misie je manželství, které je opravdové, které hledá jeden druhého, které se vrací jeden k druhému, i když jsou krizová období a i když to je špatné. Pokud řeknu, že moje manželství je misijní nástroj, tak potom je to Boží povolání pro můj život. Když se řekne služba v církvi nebo služba Pánu Bohu, tak si většinou představíme, že člověk musí stát někde vepředu v církvi, nebo aspoň platit nějaké peníze do církve, nebo tam něco dělat, tam občas umývat nároví a tak dále. Ale Bůh nás především povolává k tomu, abychom, pokud jsme v manželství, abychom vytvářeli manželství, které je otevřené druhým lidem. A nejsou to evangelizační akce a misijní kluby, ale moje manželství, které je otevřené druhým, kdo může přijít a může vidět, že jsme tady spolu a že tady v tom zápasíme a v tomhle je to dobré. A vytváříme rodinu, ať už s dětmi, anebo bez dětí, vytváříme komunitu, do které se mohou zvát lidi. A kde v lidských vztazích se odráží něco, co je v Bohu samotném. To je tajemství manželství. Manželé, kteří se připomínují Boha a ukazují jeho lásku. Čtvrtá věc je, že manželství je dočasnou institucí. Já nevím, jak jste se cítili, když můj mír četl tady ten hrozný text o tom, že v nebi nebude manželství. Já dobře chápu, že to mohl Pán Bůh si říct, no tak dobře, když by náhodou tady někdo umřel a pak by si někoho vzal, tak jak by to potom v tom nebi dělali, kdyby tam byly 3 nebo 4 zamotané vztahy, tak radši to tam zrušíme. Ne, myslím si, že to nebyl ten důvod. Je to něco, s čím já osobně jako bojuji. Přijde mi zvláštní, nepřirozené, divné si představit, že v nebi nebudu mít výlučný vztah se svou manželkou. Že tam bude fungovat nějak úplně jinak. A to mě dost děsí. Doufám, že můj manžel mi taky. Proč to Ježíš říká? Proč takhle provokuje? Proč nám něco, co je pro nás tak důležité, všimli jsme si, že na manželství nám záleží? Proč to jakoby devalvuje a říká, je to jenom něco přechodného tady na zemi? Ten důvod je, že manželství je o Bohu. Že manželství je obrazem, příměrem. A že nevyjadřuje podstatu něčeho. Že samo o sobě není důležité. Že je důležité jako nástroj k něčemu jinému. K něčemu, co bude vidět až jednou v nebi. Je to jako, představte si, že by tady byl pan prezident. Nebo, představte si, že jste ve školní učebně. Jo? Máme školu, tak jsem za katedrou, tak se víte v těch řadách. A většinou vpravo nade mnou, nad učitelem, bývá takový obraz. Že z pravidla tam bývá pan prezident, které školy nesouhlasí s panem prezidentem, tak jste dali státní znak. Ale představte si, že tam visí pan prezident. A tak jako občas si tam někdo všimne toho obrazu pana prezidenta. Ale teďka si představte situaci, když by pan prezident opravdu přišel a stál před tou katedrou. Tak nikdo nebude koukat na ten obraz a říkat si, jak to je pěkný, že tam mají toho prezidenta v tom obraze za sklem. Ale všichni budou úžasnou nad tím, že ho mají tady prostě na 2 metry od sebe a že jsou součástí něčeho většího, že se seznámili s panem prezidentem. Možná, že v něčem podobně je to jako manželství. A v nebi už budeme tolik pohoceni naším vztahem k Bohu, tím, že uvidíme Boha reálně a budeme součástí toho tajemného manželství mezi Bohem a jeho lidem. Že kdyby tam bylo něco jako manželství, někde jako nějaký obraz visící na zdi, tak tomu vůbec nebudeme věnovat pozornost. Byť by to do té doby tady na zemi bylo něco, co je pro nás velmi důležité. S tím souvisí poslední 5. bod, a to je, že otázka, jestli má význam být sám. Ten stejný autor, apoštol Pavel, který tady tak vykresluje manželství jako obrovskou hodnotu, tak sám na jiném místě píše, svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou jako já. Je jim za těžko žít zdrženlivě, ať vstoupí do manželství, neboť je lepší žít v manželství, než se trápit. Přátelé, kam se poděla krása a tajemství manželství? V tuhle chvíli je to něco pragmatického, ústupek pro toho, kdo se dokáže ovládat. Je to ještě pořád stejný apoštol Pavel, co to tady píše. Myslím si, že oba dva důrazy, protože jsou tady i mezi námi v církvi lidé, kteří jsou v manželství, tak odráží něco boží plánu. Ukazují, jak je to Bůh myslel, jak Bůh chce, aby lidé fungovali. Ale zároveň jsou mezi námi lidé, kteří jsou sami. A možná budou sami, a buď to jsou rozvedení, anebo jsou ovdovělí, anebo ani nikoho nechtějí, nebo nemůžou najít. Tyto lidé zastávají opět nám jako společenství církve říkají další důležitou boží pravdu. A to, že na manželství nezáleží. Že na manželství nezáleží, protože jednou v nebi na něm záležet nebude. A že i v manželství záleží především na mém osobním vztahu k Pánu Bohu. Na to, jak já to mám s Pánem Bohem sám. Že před Bohem v nebi budu, nebo před Bohem před Božím trůnem na poslední soudu budu já sám s ním. Také nám lidé, kteří jsou sami, ukazují, že manželství selhalo. Manželství selhalo v tom, jak měl odrážet Boha a člověka a Boha v sobě samém. Selhalo, nepovedlo se, Adam se mu zřešili. A tak svět nefunguje tak, jak má. Manželství není vrcholem, ke kterému směřujeme, ale je to manželství s Kristem, ke kterému směřujeme. Takže, na začátku jsme si položili otázku spolu s nevěřícími lidmi a lidmi před rozvodem a dětmi a těmi, kdo na vlastní kůži zažili špatná manželství. Položili jsme si otázku, jestli na manželství záleží. Odpověděli jsme si nejdřív tím jasným, viditelným. Pak jsme si odpověděli tím tajemným, co zjevuje apoštol Pavel v Bibli, o tom, že je to, že manželství je vlastně o Bohu. Z toho jsme si potom vyvodili několik věcí. Jednak, že vzorem pro naše manželství je vztah Krista a církve. Jednak, že rozvod je lží o Bohu. Že manželství může být nástrojem misie a že je pouze dočasnou institucí. A zároveň jsme nakonec si všimli toho, že lidé, kteří jsou sami, bytostně odráží něco o realitě tohoto světa a o tom, jak na tom jsme jako lidé. A že potřebujeme vztah s Kristem, který nás proměňuje. A že manželství jako instituce, tak jak byla Bohem zamýšlena, nakonec selhala. A tak znovu a znovu vidím, jak je Bible praktická našeho každodenního života. A dovolte mi naposledy v této sérii kázání o mužích a ženách se za vás modlit a přemlouvat odděleně za muže a ženy. Takže poprosím muže, aby povstali a dovolte mi modlit. Hospodine, prosím za nás muže, uč nás být silnými v tobě, kéž v našich manželstvích a vztazích k ženám a k lidem okolo odrážíme Ježíši tebe. Tvou lásku, tvou pokoru, tvou úctu, tvého ducha, který byl duchem služebníka. Bereme na sebe, Pane, zodpovědnost za naše rodiny, zodpovědnost, kterou ty jsi nám dal, a vyznáváme ti s pokorou a se studem, že jsme se vzdávali, odcházeli, práskali dveřmi, ustupovali, že jsme se vztáhli v beznaději do pasivity. A tak jsme odkázovali špatný obraz tebe. Díky, Pane, za to, že před námi stojí vysí Ježíš Kristus, umučený a vzkříšený, že je nám obrazem a vzorem, který pro nás přepisuje naši zkušenost s tím, co to znamená být mužem. Tak ti, Pane, děkujeme za to, že nám dáváš výsadu k tomu ti sloužit tím, kým jsme, co děláme v našem každodenním životě. Díky za tvého ducha, který je v nás. Amen.
Amen.
Prosím, že nejme vystavit. Pane Bože, Hospodine, Otče náš, děkuji ti za tyto ženy, kež na nich spočine tvoje požehnání, tvoje pomazání, kež mohou být silné v milosti, kež mohou odrážet a ilustrovat pravou podstatu svaté, krásné, očištěné církve, pro kterou ty sám se obětoval. Díky, že je miluješ, díky, že jsi je vybral, díky, že jsi je očistil a připravil si je pro sebe. Prosím, Pane, za ně, ať dokáží žít se svými muži v úctě, v pokoji, ať dokáží se učit důvěřovat. Prosím, Pane, za to, aby dokázal vytvářet prostor lásky, atmosféru, která bude přijímat druhé lidi, která bude druhým lidem ukazovat na tvoji lásku. Prosím, Pane, aby tvoje láska skrze mě proudila do života jejich dětí a těch, které mají na srdci, těch, za které se modlí, a těch, o které pečují. Hospodine, prosím, oslav se v jejich životě. Amen.
Amen.